Nɔvi nyaselawo, yiga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna Kpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ, ene ta nya gbedeasia be Christ is the ultimate choice. Christ is the ultimate choice. Yesu koe nye ame nyuitɔ kekeake wòle be wòatia. Yesu ko wòle be ame natsia. Ne wònye be ame aɖe be wòtsiatsia ɖe le agbeme asubu mawua, Yesu ko wòle be wòatia. Amen. Ne míekpɔ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, tabla tɔ̃, egblo nya aɖe. Tabla tɔ̃, kpikpi wuiasiekɛ gblo nya aɖe. Egblɔ be, meta dziƒo kple anyigba na mi be, metsɔ agbe kple ku yayra kple fiƒo de le mia ŋkume ɖom. Eya ta mitia agbe be mia kple wò dzidzimeviwo mianɔ agbe. Amen. Eye nalɔ Yehowa Mawu la ɖo to eƒe gbe eye naku ɖe eŋu. Amen. Elabena eya nye wò agbe bena nanɔ agbe didi le anyigba si nu Yehowa ka atam ɖo be yeatsɔ na fofowo Abraham, Isaac kple Yakobo la dzi. Nenye be ame aɖe be yeatse mawu aɖe anɔ subɔsubɔ ŋkɔ, Yesu ye wòle be wòatsia. Nenye be ame aɖe be yeatse mawu aɖe le anyigba ya dzi tututu anɔ subɔsubɔ ŋkɔ, Yesu ye nye mawu nyuitɔ. Alabe agbenala wònye. Enana agbe. Yesu le kame koe agbe la le. Yita Biblia gblɔ bena, meta dziƒo kple anyigba na mi be, metsɔ agbe kple ku yayra kple fiƒo de le mia ŋkume ɖo. Eya ta mitia agbe be mia kple wò dzidzimeviwo mianɔ agbe. Mawu nye gblɔ ne Mose ebe eku kple fiƒo de ye tsɔ wo ŋkume ɖo be wo ŋutɔ woatsia, gakea eya wòle be woatsia ɖe ye nye agbe. Amen. Eya tututu ko dze be wòatsia kɔ ye nye agbe. Agbe wòle be wòatsia. Eye nalɔ Yehowa Mawu ɖo to eƒe gbe eye naku ɖe enu elabena eya nye wò agbe. Amen. Naku ɖe enu elabena eya nye wò agbe. Yesu me agbe la le. Yita Biblia gblɔ be agbe xɔxɔ mele gale ame aɖeke me o, negbe Yesu Kristo me ko wòle. Agbe xɔxɔ mele ame aɖeke me o, Yesu Kristo me agbe la le. Eya ta Mawu ŋutɔ dzi bena mitsie Yesu, mitsie agbea. Mitsie agbe be mianɔ agbe ne yayra mi. Aleluya. Mitsie agbe ne yayra mi. Yohanes egblo nya ɖe. Yohanes ta de Kpikpi bla ene vɔ andre gblɔ be vava me le egblɔm na mi bena ame si xɔe se la agbemavɔ le si nye nye agbemavɔ nye nye agbebolo la amen vava me le egblɔm na mi bena ame sia ame si xɔe se la agbemavɔ le si nye nye agbebolo la amen ame sia ame yi ke xɔe se agbemavɔ le si elabe nye nye agbebolo. Ta nenye be ame aɖe be ya wo tsatsia le agbe me asubu mawu akafu mawu ado mawu ɖe dzi asubu nane le agbe mea tsatsia ɖeka ko le be wɔwɔe nye be wɔwɔ tsatsia be ya dzesi mawu ya subu yesu amen. Wɔwɔ tsatsia be ya subu yesu alabe yesua ye nye agbebolo amen. Agbenala nye yesu agbenala ye nye yesu yesu nye agbela ye na ame aɖe be ya wo tsatsia ele be wɔtsɛ yesu ke fia be amatsɛ agbe Isaiah 44 Isaiah 64 verse 8 ebe Yehowa megado dɔmedzoe akpa o eye megado ŋu vodada ɖa o kpɔ ɖa trɔ kɔ ɖe afii wo dukɔ mi katã mienye o Lord Yehowa megado dɔmedzoe akpa o trokɔ ɖe afi elabena wo dukɔ mi katã mienye nɔvi nyasela lɔlɔtɔ mawu yi me nublanyi kpɔkpɔ le mawu si ko nublanyi kpɔkpɔ le ame ɖe sia ɖe yi ke esubɔ ma ekpɔna nublanyi ta Isaiah hã gblɔe ebe Yehowa megado dɔmedzoe akpa o azɔ Yehowa mía fofo nenye míawo la tu míenye eye wòe nye mía me la wò asi ŋdɔwɔwɔwo mi katã míenye ewò nublanyi Yehowa megado dɔmedzoe akpa o eye megaɖo ŋu vodada ɖa o kpɔ ɖa trɔkɔ ɖe afi wò dukɔ mi katã mienye praise the Lord azɔ Yehowa mía fofo nenye míawo la tu mienye eye wòe nye mía me la wò asi ŋdɔwɔwɔwo mi katã mienye praise the Lord Nya ka gblo me mawu nya la. Aizaya ba tue mi nya la si uma. Awe nya mi ama la. A tue mi nya la si uma. Awe nya mi ama la. Ya ta ma gadu do ma ju ya kwa o. La ba bibla gblo ba na la ika tu la sa ma la si me ya. Nene me mi la asi nya me nya ma. Ma uki ya na gata a chi a cho uma u ya. Na bia wo chacha wo che mau ada wo subo mau ke glul mau ke da mau ya mu ulaba manachia amana no subo subo Yehowa mau ya kwe wo doma nyokro wo manu vavare subo na mi adu tu revna kwa. Your number is 024-140-5533. Papa, akwa na ho. Unya u hoshi. U lulu. U kaka. A jenna bukwe kafu kafu. Nidakwe gara. Bye bye.